Komið í sæl, góður hlustendur og gleðileg jól ef svo má segja, jólin á næsta leiti
Já
Bara á morgun
Morgun eru jólin
Já
Og við erum konur jólaskap Þó að þáttunni sé raunin að tekin upp í ágúst
Já, já, það er rétt það er ekki hægt að viðhalda þessa lýi
Nei
að við séum að taka þetta upp núna í desember Enda mjög líklegt að ég sé núna þegar þið hlustið á þennan þátt búsettur í Hollandi
Já.
Og þú ert örugglega ekki vinnun á Þorláksmessu
Nei, ja, ég svo sem alltaf vinnun vegna þess að maður hættur aldrei að hugsa íslenskar
miðlæður nei.
Og sérstaklega ekki þann hluta sem við ætlum að tala í dag
Sérstaklega ekki á jólunum sko.
Já.
En okkur langaði að hafa hérna sérstaklega jólaþátt flimtans og fárir það
Í og gamla dag það voru allar sirpur á Dallas voru 24 þættir
Já
Og við erum búið með 24 þætti
mm-hmm.
Þannig að við höfum í raun og veru haldið Dallas stærð
Já
Á þessu hlaðarpi
Það mjög gott Ég held líka flestir svona sko, Ég horfði mikið svona á þessu ári og í fyrra á Star Trek Gömlu þættina Þar voru allir þættir Allar þáttaræðir með svona 24
Já, mjög þættir. Algengt tala
Já, mjög fínt en ég fekk hugmyndina þessum jólaþætti Bara svo það kom fram á stífu áhoru mínu á þætti eins og Downton Abbey og Call the Midwife
Já, það jólaþáttur
Það alltaf jólaþáttur og ég og kona mín við byggum alltaf ofvæni eftir að geta séð þetta höfum við ekki hort á Call the Midwife núna í dálun tíma sko, en það verið breyting þar á bráðum
Það bara svo gaman að jóla andanum einhvern veginn
Já, algjörlega Já, ég mikið jólabart sko, og hérna miklar svona kannski bara svona persónulegar jólahefðir það engar svona einhverja sérstakar ekkit svona rosalega sérstakar jólahefðir á mínu heimili veist, það bara svona reyndar í dag núna þegar við erum hlusta þetta það mjög líka að mamma sé að taka niður jólatréð það aldrei sett upp nema á Þorláksmessu og skreitt á aðfangadag sko.
Já, ég miklu borgarleiri þannig að ég skreiti í upphafi
aðvendu
desember, já, allt saman
Já.
Og þar á meðan sitja upp jólatréð sem amrist og svart úr plasti
Já, það
Og svo eru skreitingarnir uppi til það sem ég kalla enn stærri þrettandans
Já
Því það þrettandinn
uh-huh.
Og þá taka margir niður jólaskriti
Jú
Svo stóri þrettandinn viku setna
Já
13. janúar Þá finnst mörgum í lagi að hafa jólaskriti
Já
Ég aðfylli sjálfur enn stærri þrettanda sem þýðir að jólaskriti má vera uppi til 20. janúar
Hvað gerist 20. janúar?
Ég það bara hálfu mánuð frá 13.
Já, ok. Já.
Eftir það, þá fyrir þetta að vera meir eins og maður hafi mist allan vilja til að lifa einhvern veginn.
Já, já, það rétt, það rétt. Já, fólk sem ekki tekur niður jólaskvöldir sitt.
Já.
Það, þú, ég sé jólaskvöld, jólaseríur sem eru auðvitað ekki sko, vetraseríur. Því að þú veist, getur alveg sett upp seríur snemma og kalla það vetraseríur. En síðan eru einhverjar... ljósaseríur sem eru auðvitað jólaseríur og fólk sem veist, tekur þar aldrei niður hefur þetta Já. Bara uppið um mitt sumar, það er ferlega
Já, strax í febrúar jólaskraut mm-hmm. farið að benda til að viðkomandi hafi ekki burði til að gera nokkuð skapan
nei, emitt og þá er bara best þú veist að lifa eftir því og hafa bara jólaskraut uppi alltaf
Já. En ég tel að til 20. janúar megi
viðkenna er ekki 20. janúar, þetta er líka hver Eru þetta hátíðstæður eitthvað þar annars staðar?
Nei, þetta bara svona hæfilega langt frá jólunum.
Mm.
Það svona gott að mýra við svona tæpan mánuð.
Já, einmitt, já, það er til. En sko, það reyndar hérna, það alltaf eitt lag sem spilað á mínu heimili. Einmitt á Þorláksmessu, sko, líklegast í dag. Og mjög líklegast að móður mín sé að hlusta það núna.
Já.
Það svona mjög léleg svona útgáfa að læginu hérna... Á jólatré, á hollensku
Já.
Við byggum í Hollandi þegar ég var barn
Tannenbaum
Já, það heitir Dannenbaum á hollensku
Það er allt miklu línar í hollensku
Já, miklu, sem er TRD
Já.
En hérna miðuð þýskur sem sé En þannig að það er svona mjög sterkur jólahefð á mínu heimili
Já, já
Það hlusta þetta ömulega lag
Já, meðan jólatréð skreitt
Já, nei, það hlusta Jú, ætli það ekki, ég veit ekki, Það er aldrei erfitt að tala með það núna í ágúst Ég man ekki alveg hvernig það gert
Ég hef svolítið gaman að hlusta á jólakveður Ríkisútursins
Það finnst mér alveg drepliðanlegt
Og sérstaklega hugheilar, þeir allar hugheilar
Já, þú veist, þetta er það var hérna rithöfundur sem við þekki sem orðaði þetta svo vel sko, að, að talandi þeirra sem þú veist, þeirra þau verið að lesa jólakveður þetta eitthvað rosalega æfður og rosa skrítin talandi
Það hann ekki sóttur í dánatilkynningarnar?
Jú, ég held að sétt aldrei þannig þannig að þetta, ég verð alltaf bara mjög hérna leiður þegar ég heyri í jólakveðurnar þetta alltaf eins og hinnstu kveðjur frá fólki
Mér finnst sagt, jólin fyrir mér eru fyrst og næstu réttlætt af myrkrinu og þessna finnst mér í lagi að vera með ljós og skraut svona alveg bara
já, lengi.
Í kringum það, bara meðan verst að skamtið er
Já, ég held að sé ekkit villist sko. En þú getur kannski fara að taka upp eitthvað svona þú veist, í staðinn fyrir að vera með jólaskraut, þá getur við sett upp svona smekklegt vetraskraut kallað vetraskraut sko.
Þetta eiginlega vetraskraut
já.
En jólaskraut alltaf hefðbundið sem sett maður þarf að eiga gamalt jólaskraut sem maður notar á hverju ári
já.
Og nýtt jólaskraut ef maður eiginlega bara með svona bíðandi eftir að verði gamalt
já,
og þá hjartfólkið
já, einmitt.
Og svona, þetta allt, mitt allt frá ömmu og langömmu og eitthvað svona ægilega, en ömmu nú mjög mikið
já.
Og búin að vera að þeir svona meira meina detti sundur
já, en þá verði einmitt ennþá hjartfólknar og maður passar ennþá
betur upp eldri maður sjálfur
já, einmitt, það hérna jólatrið einmitt ég og mamma pappa eldri en ég held ég sko,
Þetta það þá ekta gerfi jólatrí.
Já, það líka agnar smátt og...
Já, þegar ég flutti í eigið húsnæði, þá stóð ég frammi fyrir í vali hvort ég ætti að hafa jólatrí ekki.
Mm.
Og ég ákvað að hafa svona lítið, svona tiltölulega lítið plast sem lítur út fyrir plast og ekki grænt.
Nei, einmitt.
Og vali stóð á milli hvort það ætti að vera svart eða bleikt. Og ég var næst í búin að velja bleikt.
Ég er glaður að þú gerir það ekki.
Það var svart.
Já, það er, ég veit samt ekki alveg hvað það svart í jólatrýð, það með eitthvað svona...
Margir halda sig grænt úr fjarska.
Já, ok, já.
En það er ekkert markmið hjá mér að hafa það grænt.
Nei, þú vilt bara hafa það svart.
Já.
Já, ertu, núna í ágúst, ertu byrjað að hugsa jólagjafa óskir? Skrifar þú lista?
Nei, ég er bara alveg svo gamall að ég er hættur að óska mér.
Já.
Skapaða slutir
en þú færði alltaf eitthvað
ég sérstaklega við afþakka gjafir
það er
örugleið til að fá margar gjafir það algjörlega. Er afþakka gjafir ég fólk bara vill ekki láta stjórna sér svona
nei
kemur bara þvermóskan upp í fólki
já, einmitt maður líka vandræl þegar maður er blómukransar og afþakkaðir í jarðaförum sko.
Já, einmitt já. Svo koma blómukransar
nákvæmlega
en og ég erum búin að planleggja mína eigin jarðaför
Gott að tala um það núna jólin.
Og það strax komna nokkað, ég sérstaklega því að það svo langt þangað til þetta verið flutt að ég get verið döður þá. Og þá verið þetta náttúrulega að færa þetta allt annað gildi þetta
sem ég er að segja núna. Það er rétt.
En ég er með nokkra reglur búin að semja nú þegar og einu er að það með ekki lesa upp kveðjur frá fólki sem ekki nefnt að mæta.
Já.
Og nú veit ekki alveg hvernig maður fer með þetta á pestartímum.
Nei.
Því fólk er svona meira afsökun fyrir að halda sig heima.
Einmitt.
En mér er alltaf fundið svo skrítið að fólk sem ekki nefnt að koma fáið svona mikla athygli og fólki sem mætti samviskusamlega og hýmir hann í kirkjunni undir alveg endalausum dagskráliðum það, enginn tekur eftir því
ég held að fólk reyndar það fólk sem mætir í jarðafarir hefur á því hennar mestu skemmtun sko. Þegar jarðafarin er, þú veist
þetta eru góður athafnir
já, þetta er góður hérna svona gott mannamót, myndum að segja en við erum komin langt út fyrir jólin núna sko, með eitthvað jarðafaratal
að því að jólin eru náttúrulega fæðingarháttu frelsarans en ekki Íslendingasögunum Íslendingasögunar gerast margar svo snemma þetta er ennþá bara miðsvetrablót og það er náttúrulega nafni sót jól er sem nafni er miklu eldri en kristni á Norðurlöndum og auðvitað er þetta ekki mikið notanum á Norðurlöndum
Já,
þetta fornar nafnið er þetta til í Englandi, júli.
Já, einmitt.
Júltide.
Já, einmitt.
Þannig að hér gildir svolítið þessi, hvað ég var að segja, menningarnám, er þetta ekki kallað menningarnám?
Já, þetta tala cultural appropriation.
Já, þannig að kristin framkvæmdi svona menningarnám.
Einmitt.
Á hennu hiðna miðsvetra blóti.
Já.
Og það er greinilegt. Það kemur heil mikið við sögu í fornbókutum og þetta er töfra tími
Já, það, ég hef aldrei reykist að þetta í
Já, það er mjög algengt að einhverju berserkir og óvættir komið í heimsókn
jólin
og álvar og það náttúrulega fræga ýmsar sögurum í 17. og nýjárs nýjársnót með náttu að setja þarna horfa álfa hersinguna
já, já
og svo þarna, því, þú maður setja sögurum manni sem stóðst allar gjafir en
já,
var svo búið flót
já, ég veit
og sagði sjaldan hef ég flót í raun eitt og það var mistan af öllu
ég get, held ég ég held ég þekki þennan mann
Já.
Það faðir minn,
Já.
Hann myndi aldrei neita flóti
Nei,
Nei.
Þannig að, en þetta svona maður var mættur gaggjert þess að þarna fá velunin
Já,
en Já. Það, þannig að þetta töfra tími jólin og tími álfa, trölla og jötna og berserkja
Já.
Og þessna verður þetta þátturinn í loka þátturinn að fjallum þetta
Já.
Þessi fyrirbæri Já.
Það er náttúrulega sko á það er selfisingar eigna sér oft sko þrettándagleði að þrettándin er mikil hátíð á selfósi það sem einmitt álvar og hérna jólasefnir eru kvattir sko það já. Er sérstaklega, þú veist, álvarnir eru alltaf með sko
já, einmitt
koma, og við kveðjum þá líka
álvar eru nefndir í fornbókunum en þeir eru ekki það er ekki mikið að sögum þar sem álvarbylni spyrtast
nei
og raun og veru er mjög loðið hvað álfar eru
Já.
Í rítum frá miðöldum og hér hafa menn svolítið gert það sem algengt í vísindum að menn taka merkingu orðs í setni tíð og heimfæra það upp á fyrir tíð þegar menn sjá álf þetta er einu svo kvöldu fölsku vinir
já
það sé orð sem að telu sig vita hvað merkir
við höfum talað um þetta hvað var það áttur sem Skarphéðinn kallaði Rauðálfur
Já, Rauðálfur til dæmis
Já, einmitt
Við vitum ekkert hvað þessi Rauðálfur er
Nei
Og eða álfar yfirleitt og svo erum við með álreka sem er þarna þegar fólk gengur að örna sína
Álreki
Já, það er kallað álreki að því álfarnir fælast þetta En álfarnir eru að lang algengastir í svona upptalningu frekar en að vera persónur og það er talað álfa blót og menn sé að færa álfum eitthvað En það ekki skýrt hver í álfurnir eru.
Nei.
Og einhver dæmi um að heiðnir konungar séu tignaðir eftir dauðan og þá eru þau kallaðir álfar. Já. Eins og Ólafur Geirstað álfur. Þannig að ég hef sett fram kenningu um þetta. Hún er svo á miðöldum merki álfar allar minni háttar góðverur aðraðin æsina.
Já, okay.
Þessna er mjög eðlilegt að segja eins og ég sagt í eddukvæðum hvað er með ásum, hvað er með álfum
Þannig að
álfur er ekki
er álfur, sérstök álfur, tegund þá líka verið svona getur þetta verið að það ber þetta saman við dýrling í kaþólsku trú
sérst, Álfur gæti þessna verið dvergur
Já.
Enda er dvergur dvergar heita kjarnan álfur
Já.
Eitt af dvergan Gandálfur, Vindálfur og álfur
Já.
Eru allt dverganum Þannig að Álfur í nútímanum og auðvitað sérstaklega eftir að hann heimur Tolkiens tók svolítið yfir skilninga manna á þessum fyrirbærum þá eru þetta tegundir, þetta eru svona skýrar ættbálkar þannig að álfur getur ekki verið sama og dvergur ekki frekar en hundur getur verið sama og köttur
Nei, einmitt
En álfur á miðaldum held ég hef verið miklu víðara orð þannig að þetta gat náði yfir það sem myndu núna kalla dverg eða draug eða einhver galdra veru
en tröll
já, tröll,
já, tröll líka
já. Er sett, munurinn er kannski sá að tröll er núna neikvætt orð
já.
Og meðan álfur er hlutlaust orð en tröll er líka mjög víðfæmt hugtak
já.
Og næri yfir bæði drauga og andsetin dýr og brunnmiga eru kallaðið tröll og brunnmigar það eru skrýtna skepnur sem virðist hana, stunda útbreiðslu farsóta
Já.
Efni sem náttúrulega nútíu mannum mjög hugleikið
Við vitum það ekki Núna er þessi þáttur tekin upp í ágúst Kannski verður
Fólk mann eftir þessari farsótt
Er það, fólk er ótrúlega fljótt að gleyma
Fjandinn hafi það Fólk mann ekki eftir því sem öll blöðin fjölluðum í minnstakosti 7 mánuði samfleitt
Já, ég skulum sjá til í desember
Já, kannski mann engin eftir sér
Nei.
En það var sér að farsótt árunni 2020 sem fekk ansi mikið rými í fjölmörum og sér satt, þannig að bæði tröll og álfur eru mjög víðfæm hugtök og ekki tegunda hugtök að ég held mér, þetta er niðurstað sem ég komist að eftir nokkur nákvæma skoðun á gögrunum og lausnin í báðum tilvikum svo bara mengið sér starra en við heldum og þetta sé ekki útilokandi tegundaheiti. Þannig að í raunum verið álfur bara hvaða vera sem er tignu sem minniháttar guð.
Og
það passar auðvitað við Ólaf Geirstaðálf.
En þá endur þetta ekki, eins og dýrlingar eru í kathólskri trú, þeir eru svona minniháttar.
Já, dýrlingar eru náttúrulega alltaf menn samt.
Já.
Þannig að þetta kannski ennþá breiðara og álfar eru alltaf heiðnir held ég.
Já.
Þú veist, ég held að álfur sé heiðið fyrir bara og þessna eru álfar oft illir. Það til minns álkona í Rólsögu krakka sem greinilega er ekki jákvæð persóna og hefur galdra mátt og það eru fleiri álkonur í svona fornaldar og rítarsögum og álfar sem eru svona eins og illir andar. Þannig að það er ekki alltaf jákvætt að vera álfur.
Nei.
Svo á 17. öld og alveg fram til 19. öldar þá eru álfar gjör breyttir og eru núna skilgreindir sem sérstök tegund af annarsheimsverum sem reyndar eru oft kölluð huldufólk líka. Engin sérstakur munur hans í tvennu og það sem enginn er álfan er að þeir líta alveg út eins og við þeir eru jafn stórir, jafn kannski ívið hærri, þeir eru allavega ekki litlir þeir eru álíka þeir eru líkir okkur
Já.
Nema þeir eru ríkari og hafa galdra krafta
ok, þeir eru eitthvað svona aðri verur
já, þeir eru aðri en samt svolítið svipaðir okkur
Já.
Svo 2000-öldinni þá minkar álfurinn
Já.
Smám saman
Já.
Og það er fyrir erlend áhrif
þannig
að núna undir lok svona í upphafi 2001. Aldar þá er hann álfar annars verið orðum svona litlir blómálfar eða eitthvað svona sem býr í steinum og fólk tala líka búálfa sem er svona einhvers konar litlir dvergar
já, og þeir eru oftar verið einhvern veginn svona
þeir eru líka flétta saman við geimverur og eru svona einhverjar duðlarfullar verur
eða eitthvað svona írska þjóðtrú sko. Það er allt fullt af einhverjum svona hvað er að leprekon
og þessar álfar í nútímanum eiga ekkit sammeilegt með gömlu 19. árunum
En Tolkien hefur verið alveg klára á þessu með álfa á miðöldum, sko, að þegar hans álfar eru allir stórir og fallegir.
Já, ég held að hann hafi kannski verið undir fullmiklum áhrifum frá 17. 18. og 19. öld.
Ok.
Þannig að álfar hans minna svolítið á þá álfa
Já.
Og hann er ennþá að hugsa um álfa sem tegund.
Já, einmitt.
En ég held að þeir hafi ekki verið það.
Þannig að
því leiti þá er...
Nei, en þetta sko, hérna, hefur þú farið á hér íslenska reðasafn?
Einhvern tímann gerði ég það.
Já, það er hérna...
Er þú konum með álfs reður?
Já.
Og er hann risastór?
Hann er pingu lítill.
Já, ok.
Og hann er glær.
Já. Þetta er örgulega ekki bara áll fiskurinn eða?
Nei, þetta er getnaðalimir ýmissa...
Og hvernig náður er álfs? Getnaðalegum í ljósið þess að þeir eru ekki til
ég bara veit það ekki
já, er þetta bara einhver marglitað eða eitthvað
já, gæti þess að verið sko
já.
Þetta er, já, en sem sé
en það er þessi nútíma hugsun álfar séu litlir
já,
engar vísbendingar í fyrir 2000 um álfar séu
sjálfur ég alltaf sé fyrir mér að því alltaf þeirra er álfarsögur það sem álfar eru að lokka börn eða aðra til sín þá ég alltaf sé fyrir mér svona einmitt fallega álfkona er svona hávaxin og glæsileg kona
Já, þeir eru bara svipaðir starð og við kannski ívið starri en sem sagt alls ekki einhverja litlir
Nei.
Þannig að það er allt saman erlend hefð og svo rennur þetta allt saman í nútímanum og auðvitað þykjast Íslendinga trúa mikið álfa í nútímanum og þá er þetta yfir þetta einhverja svona smáverur
Ég fæ alveg svona ég frábið mér allar þessar álfaspurningar frá túristum
Já.
En það er alveg óþálandi.
En Íslendingar eru mjög duglegir við að halda sig við. Og það er alltaf endurbyrt reglulega í öllum erlendublöðum kemur svona öðru hvoru frétt sem áverið glæni um að Íslendingar trúi ennþá álfa. Og þetta er alltaf sama fréttin. Hún er meira menna bara svona endurinn ár frá ári.
Já.
Og alltaf talað um þessa álfa steina sem vegi voru laðir í kringum, ég veit ekki hvað mörg dæmi það eru og Íslandi kannski tvö eða eitthvað
þannig.
Og
alltaf, það er alltaf einhver sérvitur kona sem getur talað við álfa.
Já, og þess að það er aldrei negin...
Ég held að hún hljóti eða bara vinna hjá við að gera þenni.
Það er aldrei spurt hvað er álfur.
Nei.
En hér rétt er að yfirnáttúrulega verur breytast mjög hratt í menningunni.
Já.
Til dæmis fyrir að ég var bat voru geimverur mjög áberandi. En geimverur eru alls ekkert áberandi í nútímanum.
Nei, hvernig geimverur voru áberandi? Voru þetta svona græni litli kallar?
Já.
Já, einmitt, einmitt.
Það Nei. Var sem sagt geimverur, sem geimverur voru eiginlega álfar þess tíma.
Nei, skil.
En sem sagt, svo í nútímanum hefur svolítið minka, þú veist, fólk Já. Er hægt að vera numi brott af geimverum, svona í sama mælu að var.
Já, já.
Sem sagt, geimveru mannrán já. Voru langa algengu svona milli 1950 og,
já, 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 já.
Og 90. Já, einmitt. Þetta var bara tímabil og fyrir þann tíma var andaglasið og svona alls konar
Hefurðu farið í andaglas?
Nei, ég hef aldrei gert það. Það er miklu tískustraumar í yfirnáttúru.
Já, já.
Og yfirnáttúrunum mótast mjög mikið af samtímanum.
Mm-hmm.
Og það sem gerist að, til dæmis, trú á svipi, hún var mjög mikið tísku 1900 hjá yfirsettinni.
Drauga þá?
Já, ekki beinlinns drauga.
Nei,
Því gömlu draugarnir voru harðir í hotn og taka og glímdu við menn.
Já.
En þetta voru meira svona svipir látina ættingja
já, einmitt,
sem komu til fólks á miðilsfundum.
Já, 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 miðlar voru náttúrulega svo vinsælir.
Jú, og svo alla 20-öldina sígur þetta neðar og neðar í samfélagsstíganum.
Já.
Þannig að það verður æ plebbalera að trúa miðla.
Mm-hmm.
Svo þannig að fína fólkið byrjaði.
Já.
Og svo sígur þetta neður og svona 50 ára síður allt fínt fólk hætt að trúa miðla.
Mm-hmm.
En alltíðan er farin að trúa miðla.
Hérna, kona mín veit að hún Kristín að veit að það fer fátt meira í tökunar mér en hérna draugatrú
Já, meinar það svona miðlatrú?
Já, já, einmitt og að spá í bolla eða eitthvað þetta finnst mér ef ykkur hefur látið spá í bolla fyrir sig þá slít ég umsögulega sambandi við hann
Er þetta að því að finnst þetta plebbalegt?
Mér finnst þetta plebbalegt
Raunhyggjumaður?
Já, sko, mér finnst þetta aðalega bara plebbalegt Mér finnst alveg fólk með alveg trú á það ég vil bara ekki, ég vil ekki heyra minnst á þetta
Ég held að flestar
svona... Því að fólk verður líka svo einhvern veginn svona þú veist, það þykist ekki trú á það
Já.
En það trúir samt á þetta
Já, þetta sem sagt einhverju minni fjölskyldu trú á þetta og þá voru svona látnir ættingar að koma og flytja einhver ótrúlega pervisaleg skilabóð passið heilsuna og líði eitthvað sem best og þetta var eitthvað svona til hvers að hafa samband yfir leitt ef maður hefur ekkit merkilega að segja en þetta sem sagt en ég hef nú skrifað greina um þetta hérna sem ég með hérna í tímaritunum folklore
Já.
Um álfa og ég segi bara álfar eru svona falskir vinir
Já.
Fólk notar hugtakið í lok í upphafið 21. aldar
mm-hmm.
og á 19. öld og á miðöldum og svo skrifa hérna fréttamenn í útlöndum greinar að þið ruglaðu allir saman og tala eins og sé allt saman sami álfurinn en þetta eru nú þrjár mjög ólíka tegundur álfum
mm-hmm.
þetta sem sagt miðaldálfurinn sem bara rosalega breytt hugtak svo það þessi álfa tegund sem hérna á 19. öld
mm-hmm.
og bara eins og við bara fegur og fínni Og svo þessar litlu verur eða geimveru álfar
Já.
Sem eru til í nútímanum sem eru fyrir áhrif frá annars konar
mm-hmm.
góðsögum. Þetta ekki þessu og þú veist, eitt af þessu eru bara þessi ég myndi kalla túrista álfin.
Já.
Þú veist, álfur sem bara til þess að sína hvað Íslendingar séu sætir og skemmtilegir og trúi á svona skreitna
Já, hluti. Einmitt, einmitt.
Já, og ég held að svoleiðis álfur byrtist í hérna söngvakeppni myndinni.
Já, það byrtast ekki, nei en
Það er eitthvað svona álfahús
Það er álfahús, einmitt
Já, hann byrtist í raun og veru vegna að það sem aðal atrið við túristálfin er ekki álfurinn sjálfur
Nei, hann já
Heldur þessi krútlega, sveitalega þjóð Íslendingar
Já, einmitt
Sem trúir ennþá álfa
Já, já. Hann reyndar hérna, hjálpar aðeins til álfurinn Hann bara marsir hann ekki, sko
Já,
þú ert ekki búin að sjá myndina Þú verður kannski búin að því
Ég er ekki búin að sjá hana þegar þessi þáttur er tekinu upp
Nei, nákvæmlega, þú verður kannski búin að því núna í desember Já,
kannski, það er aldrei vita En þess, þá þurfum bara að taka upp aftur og ég kom með gagnrinn á þessu mynd
Nákvæmlega
En þess að það sama gildir upp tröll hugtaki Ég var rætt hann á áður
já.
Og þess að menn ég ekki að halda tröll í meðalda textum merki það sama og í nútíma textum Og yfirnátturinn almennt er síbreytileg og hún er mjög tengd samfélagsstöðu
mm-hmm.
og hvers konar áhyggjum og hugðarefnum manna á hverjum tíma
en sko og það núna ertu komin inn á, braut sem er ekki einokuð af íslensku fræðingum eða bókmyndafræðingum nú ertu komin inn á þessum þjóðfræðingar rannsakaðarlega eða gerðu kannski meira til
já.
Eru þeir deila þeir þessum skoðunum með þér eða eru þeir, er kergja hérna á milli
Þjóðfræðingar hafa ýmsar skoðunir auðvitað bara, ég hef nú alltaf aðhyll svona félagsvísindalega nálgun og þjóðfræði sem þannig hvaða hlutverki gegna þessar verur og það sem mér finnst miklu áhugaverðara fólk sem sér álfa frekar en álfarnir sjálfir og eins tröll þú veist, það sem áhugavert manneskjan sem verður fyrir þessari yfirnáttúrulegu reynslu
Þið finnst þá gaman að hitta fólk sem lætur spá fyrir sér í bolla og
Já, mér finnst
eða fyrir á miðilsfundi
heillandi að tala við fólk yfirnáttúrulega reynslu
Já.
Ekki að því að trúa þessu
Nei.
Ég heldur ekki svona efahyggjum maður af raunvísindalega skólanum sem veit bara hvernig allt Það að segja veit að raunvísindir búin að afsanna álfar séu til. Í raunvísindin geta ekkert afsanna álfar séu til. Þegar við ekkert færum það. Maður getur valið hvort maður trúir í það ekki.
Já, nei.
Og þú veist, auðvitað að rannsaka mikið góðverur í svona menningarlegu samhengi. Það sýnir mann auðvitað að þær breyta svo hratt og það fer svo mikið eftir okkar eigin smekk, hvað við trúum. Að það í sjálfu sér gæti vakið efasemdir hversu mikið það séu til í alvörunni. Veist, hvort það séu til á annan hátt en sem okkar uppfinning
Já.
en sess að og ég get meiri sig að deilt einnig sögu að ég fór einu sinni á fund með 109 ára gamalli konu
Já.
Og það var nú bara því hún var svona gömul og þá var ég dregin hann ég sess að alltaf verið svolítið áhuga maður 100 ára íslendinga
það hlýtur að vera alltaf áhugavert
við erum nokkrir
Já.
Og það, ég var dregin hann við öðrum áhuga mannum 100 ára íslendinga en 109 ára konan hafði engan áhuga því hún var 109 ára
nei
henni fannst það ekkert áhugavert
og
líka bara af hverju ætti það vera áhugavert maður bara orðin 109 ára og hver veit af hverju og þannig að ég settist í henni og hún vildi tala við mig aðra hluti
Já.
Þannig að hún sagði skyndilega hana systir mín fekk gleraugu að hún sá of lítið en ég sá of mikið og fekk engin gleru og svo komið ljós það sem hann sá voru ýmsar skottur og mórar og hún sagði mér ýmsar sögur af þessu, hún fann að ég hafði áhuga þessu ekki af því að ég endilega væri svo áhugasamur um þessa móra og skottur, heldur bara á fólkið sem sér þetta þannig að, og það merkilega var að sagan hjá henni snerist öllum að mammenar hafði skammað hana og fólk hafði leiðið henni fyrir að sjá þessar þannig að þetta var svona traumatíst hún hafði orðið fyrir áfalli hún sá alls konar hluti og engin trúðinni það var það mikilvægast
ég skal vindar, nú skal ég hérna, geta hatt minn sko, að mér finnst hérna, þegar gamalt fólk segir eitthvað fólk sem er komið yfir tírætt þá finnst mér yfirleitt eitthvað varið í það, sko, að það er, þá er þetta alltaf skemmtilegt sko.
Já, það vegna að þau sjá eitthvað sem ekki tísku núna og þessi kona til dæmis hún hafði séð þessum hennar móra á 1914 og ég meina það er náttúrulega fáran að langt síðan og ég var bara að tala við mannesku sem hafði séð 1914 einhvern móra byrtast í einhvern staðri í nákvæmni við sig og það er í sjálfu sér áhætt nú séð fólk auðvitað allt aðra hluti fólk séð það sem er í tísku að sjá
Já, einmitt eru álfarnir eiga þær eitthvað samnefnara í nútíma samfélagi
Álfarnir eru ennþá til en bara sem heiti á alls konar furðulegum bara hín og þessu
já.
Mjög mikil áhrif frá litlum svona blómálfum og búálfum og svo leis en líka bara þessum svona hvað var að segja, falsvísindatrú svona rafbylgjur og
hana, 5G
það er allt í fullum gangi fólk hefur mikla ágjur á því
við vitum en þetta er ekki núna nú eru sko fjóru þættir í þessi þáttur verði nei fjóru mánuðir segi, já,
þá verður 5G verði. Kannski komin
og bara fullt af fólki mun bara að fara ganga hennum með álpapír á höfðinu og eitthva
já, er það góð vörn?
Ég ætla bara að segja það er góð vörn gegn 5G
ég reyndar hef meir og minna í börg ár sofið án rafmagnstækja í bara, ég veit ekkert hvort þið trufla mig
nei.
Við bara vissara við erum ekki með á mikið að þeim svona rétt við rúmkablin
held ekki svona eins og að vera sko veist, vera ekki trúaður en þú veist, fara samt með bæn stöku sinnum
já.
Fara með faðivorið áðurum að fyrir í flugvél
jú og í kirk, í jarðaförum fyrir margir með faðivorið en aðrir ekki ég get sagt ykkur eitt, ég veit ekki hvort ég þóra að segja þetta að það nú kannski margir eftir að hitta mig í jarðaför í framtíðinni vonandi, mm-hmm. vonandi verður það það verður fullt að jarðaförum og
já.
Fólk megi mæti þær og svona að alltaf þegar fólk fyrir mig faði vorið í jarðaför það svona, ég veit svona frekar lágt svona fólk tuldrar eitthvað þá segi ég ekki neitt bara þögull svo þegar allir hinir segja amen þá hugsa ég kúmen Þetta kendi mamma mín mér
Já.
Og eiginlega svona ritual að því ég ekki í þjóðkirkjunni og hef
Nei.
Aldrei verið
Nei.
Og hún var það ekki heldur
Nei, okay.
og við svona megum koma
Já.
Og erum hann og tökum þátt í athöfni en þegar allir hinni segja amen þá hugsa við kúmen og í þetta ger ég enn
Þú ertu meiri grallar enn maður
Já, þetta ekki, þetta í raun og veru þetta í raun og veru bara ritual þetta svona helgi athöfn
Já, svona, þetta svona eins og mitt hérna
Þetta sýnir að ég tek þátt en ég tek samt ekki þátt
Já, þetta svona eins og jólalagi sem fjölskylda mín hlustar á þetta ömurlega útgáfa af jólatré
Einmitt, það svona einhver svona það búið að snúa aðeins upp á hefðina
Já, einmitt
Já.
Ég held að við segjum þetta bara gott nú getur fólk farið 13. Núna eftir 13 daga rúmlega og hvatt álfana
Já, og fólk verður líka hlusta á alla hína þættinu á hlaðvarpinu sem þeir ekki búin að hlusta
nákvæmlega.
Nú eru væntalega þættinir áttir 25
Já, þetta er 25
þáttir Þannig þetta er sem sagt bara 12-13 tímar að gæða efni
Já, eitthvað og þannig
kjörið að hlusta á allt saman yfir jólin
Þannig að við segjum bara gleðileg jól
Gleðilega hátíð